Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı növbəti əf fərmanına 99 məhbus düşüb. Gələn ildən Rusiyaya il ərzində 1 milyard kubmetr qaz satılacaq. Bundan belə Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarələrdə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı növbəti əf fərmanına 99 məhbus düşüb. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov da əf olunanlar arasındadır. O xeyli vaxtdır ki, xəstəxanada vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Müşfiq Hüseynov rüşvət almaq tamamilə 6 il azadlıqdan məhrum edilmişdi, amma o jurnalist bunun siyasi sifariş olduğunu deyib. Hüquq müdafiəçiləri Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, jurnalist Eynullah Fətullayev və gənc bloqçular Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin bu siyahıya düşməməsindən təəssüf bildiriblər. Əfv olunanlar arasında 3 Əfqanistan, 2 İran, 1 Çin, 1 Rusiya, 1 Nigeriya və 1 Makedoniya vətəndaşı da var. Penitensiyar xidmətin rəis müavini Nizaməddin Cəlilov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, əfv olunmuş əcnəbilər dövlət miqrasiya xidmətinin vasitəsilə öz ölkələrinə təhvil veriləcək. Bu, il ərzində imzalanmış birinci əfv fərmanıdır. Gələn ildən Rusiyaya il ərzində 1 milyard kubmetr qaz satılacaq. Bunu Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnək Abdullayev deyib. Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanmış müqaviləyə görə il ərzində Rusiyaya satılan qazın həcmi minimum 500 milyon kubmetrdir. Rövnək Abdullayev deyir ki, Azərbaycan bunu iki dəfə artıraraq artırmaq qərarına gəlib və buna imkan var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İndən belə Birləşmiş Ştatlara uçan təyyarələrdə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçiriləcək. 23 yaşlı bir Nigeriya vətəndaşı Amsterdamdan Detroit'a uçan sərnişin təyyarəsində terror aktı törətməyə cəhd göstərib. Məlumatlara görə o ayağına bərkidilmiş partlayıcı qurğunu işə salmaq istəyəndə qurğu partlamayıb və bu zaman o qurğunu yandırıb və nəticədə yanğın baş verib. Şahidlərdən birinin dedikləri.
We heard at the beginning was a bang. Sounded first like a balloon being popped and then there was
əvvəlcə bir şaqqıltı eşitdik. Bundan təxminən bir dəqiqə sonra isə bir qadın qışqırmağa başladı. Siz nə edirsiniz? Siz nə edirsiniz? Biz arxaya çönəndə gördük ki, orada mübarizə gedir, yanğın var. Bir kişi hadisəni törətmiş həmin adamın üstünə atıldı. Fikirləşdim ki, niyə yanğını söndürən gətirmədilər? Nəhayət bir qədər sonra onu gətirdilər və yanğını söndürdülər. Bütün bunlar 3-4 dəqiqə çəkdi və bütün bu müddət ərzində təyyarədə çaxnaşma, təşviş var idi. Bu sərnişinlərdən birinin dedikləri idi. Ömər Fərruq Abdul Mütəllib adlı bu şəxs xəstəxanaya götürülüb, ABŞ rəsmiləri onun Əl-Qaidə ilə əlbir olduğunu hesab edirlər. Təyyarə Detroitdan normal yerə inib və bütün sərnişinlər və heyət üzvləri salamatdılar. İranda müxalifətçi nümayəndələrlə polis arasında yeni toqquşmalar olması barədə məlumatlar gəlir. İnformasiya agentlikləri yerli internet saytlarına istinadla xəbər verir ki, polis dini bayram münasibəti ilə Tehranın mərkəzinə yığışmış küllərini dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Qeyd edim ki, Şiə müsəlmanları sabah Aşura gününü qeyd etməyə hazırlaşırlar. Həmçinin şəhərin başqa rayonlarında toqquşmalar olduğu xəbər verilir, amma bu məlumatlar hələlik müstəqil mənbələr tərəfindən təsdiqlənməyib. İranın hakim dairələri Qərb jurnalistlərinin bu cür aksiyaları işıqlandırmasına qadağa qoyub. Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində Hind okeanında baş vermiş tsunami nəticəsində ölənlərin xatirəsi yad edilir. Kütləvi matəm mərasimləri keçirilir. 5 il bundan əvvəl baş vermiş bu faciə nəticəsində 230 mindən çox adam öldü. Bu faciədən ən çox ziyan dəymiş İndoneziyanın Sumatra adasında məscidlərdə xüsusi dua mərasimləri keçirilir. Həmçinin Taylandda bir dəqiqəlik sükut elan edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Harcı salırdılar, uşaqlar ocağı saxlayırdılar, işi dayandırırdılar. Ondan sonra gördülər ki, iş yanıb, gəlirdilər, cəmatı pulunu verirdilər, cəmat ədən işə başlayıb.
Hələ hədəliyirlər ki, ev sənimdir, ev sənə heç də düşmür buradan, sən gəlinsən heç də düşmürsən.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. ...436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. DHT Metal Ərtmə Zavodunun 200 işçisi niyə işdən kənarlaşdırılıb? Əməkdaşımız Durna Səfərdi ilə söhbət edən fəhlələr deyir ki, onlar dekabrın 10-undan işə çıxmırlar, deyiblər ki, zavod bağlanır. Zavoda baş çəkən müxbirimiz isə rəhbərlikdən öyrənib ki, zavod bağlanmır, genişləndirilir. Ona görə qeyri-müəyyən müddətə bəzi işçilər məzuniyyətə çıxarılıb. Məsələ ondadır ki, işçilərin noyabr və dekabr aylarının maaşları verilməyib. Niyə? İşçilər öz haqlarını necə tələb edə bilər? Hadisələri ətraflı Durna Səfərlinin reportajı öyrənəcəksiniz.
DHT Metal Əritmə Müəssisəsinin 200-ə yaxın işçisinin Azadlıq Radiosuna müraciətinə görə dekabrın 10-undan işdən çıxarılıblar. Müəssisənin metallum şöbəsində işləyən Elşad Rəhmanov deyir ki, axşam növbəsindən çıxanda qapıdakı gözətçi onlara deyib ki, zavod bağlanır, sabah işə gəlməyin. Əvvəlcədən nə şifahi, nə də yazılı xəbərdarlıq isə edilməyib.
O pulumuz barəsində, bizdən işdən saxladığına görə, qabaqdana əmək haqqının barəsində heç bir məlumat yoxdur. Kimdən də soruşulub, dəmin bir söz deyən olmur.
Zavodun bağlandığı xəbərini ağızdan ağıza ötürən və eşidən fəhlələr deyir ki, aldıqları sonuncu maaş oktyabrındır. Onu da dekabrın 10-unda zavodun bağlanma xəbərini eşidəndə ala biliblər. Ocaqçı Natiq Tahirovun dediyinə görə bu zavodda maaş gecikdirilməsi adi hala çevrilmişdi. Deyir ki, tələb etməsən bəlkə işçinin zəhmət haqqını ödəmək yada da düşməzdi.
Tələb eləməmiş vermir.
Tələb eləməmiş
vermir. Sonra tələb eləyirdi, sonra verir.
Onda ki, harcı salırdılar, uşaqlar ocağı saxlayırdılar, ki, işi dayandırırdılar. Ondan sonra gördülər ki, iş yanıb, gəlirdilər, cəmatı pulunu verirdilər, cəmat ədən işə başlayırdı.
Biz bir dənə onu istəyirik ki, noyabrın, dekabrın öz maaşımızı alın, vəssalam. Ondan sonra istəyir təmiz bağlasın, istəyir atsın, əsas puldur.
Fəhlə Natiq Tahirovun dediyi kimi 300 işçinin ailəsinin taleyini həll edən DHT şirkətinin idarə işlərinin müdiri Elşən Mansurovla zavodun qapısının qarşısında yarım saat gözlədikdən sonra rastlaşdıq. İşçilərlə müdirin arasındakı söhbətin nöqtə vergülünə də toxunmadan təqdim edirik.
Ayıb olsun siz, çay yediniz yerlər.
Bir dənə söz soruşmaq
sizə, heç sənə demək.
Bir dənə söz soruşmaq.
Ayıb olsun. Görüm ki, mən
bu işdən çıxandı, bu məlim, bu faizlə, bu orta əmək haqqı.
Hə, işdən
çıxandı.
Zəhanəm müəqqəti saxlanılıb, stokda gedir. Tələ yeni zavod ikidir, Azərbaycanın ana uğurunu zavod.
Amma bir də belə görməyəm.
Neynəmişik?
Neyse eləməm, zaman... 10 gün gözdür. Hamı sonra telefon gel. Sen çağırmayacaksın onu. Başlıyor musun?
Yok, ne çağırmayacaksın?
Sen iyi yeri koydun. Ne deyini vecetti?
Ne deyini? Kime deyini? Böyle ne deyini?
Yani ağır bu.
Sesine yazılmasına icazə verməyən Elşan Mansurov deyir ki, işçilər zavoddan çıxarılmayıb. Onun dediyinə görə böyük bir zavod tikilir. Zavodun bir hissəsindən o bir hissəsinin birləşdirilməsi üçün müəyyən bir vaxt tələb olunur. Maaşların verilməməsi ilə bağlı isə Elşan Mansurov deyir ki, belə bir problem yoxdur. O deyir ki, zavodun qaydalarına görə hər ayın maaşı bir ay gec verilir. Maaş verilən gün isə ayın 25-idir. Dekabrın 25-i də gəldi. Əlaqə saxladığımız işçilər bildirdilər ki, hələ maaş gəlməyib. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəçisi Sahib Məmmədov deyir ki, DHT-nin fəhlələrinin üzləşdikləri Azərbaycana xarakterik problemlərdir. Hüquqşünasın dediyinə görə maaşların verilməsi əmək məcəlləsinə görə ayın sonundan gec olmamaq şərti ilə verilməlidir. DHT şirkətində gələn dəyişikliklər nəticəsində işçilərlə münasibət necə həll olunmalıdır?
Məsələdə yenilik tətbiq olunsa bu məqsədlə bir xeyli müddət dayanacaqsa və bu iqtisadi böhranla bağlıdırsa, onda o sənədləşdirməlidirlər, bunları ödənişsiz məzuniyyətə göndərməlidirlər. Amma ödənişsiz məzuniyyətə göndərilsə, nə borcları var məzuniyyətlə bağlı, nə haqqı ilə bağlı, hamısını ödəməlidirlər.
DHT şirkətinin işçilərindən əmək müqaviləniz varmı deyə soruşanda, ocaqçı Emin Əliyev o nə olan şeydir deyə cavab verdi. Elşad Rəhmanov da bildirdi ki, onların yalnız əmək kitabçası var, müqavilə filan imzalamayıblar. Sahib Məmmədov deyir ki, qanunvericiliyə görə müqaviləsiz hər işçi üçün müəssisəni 20 min manat cərimə gözləyir. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin baş əmək müfəttişi Telman Quliyev deyir ki, DHT şirkətində sonuncu yoxlama 2008-ci ilin oktyabrın 20-si-22-sində aparılıb. Araşdırma nəticəsində əmək müqavilələrinin tərtibatı və əmək müqavilələrinə xitam verilərkən əmrin məzmununun rəsmiləşdirilməməsi ilə bağlı pozuntular aşkarlanıb. Müfəttişin sözlərinə görə işçilərin müraciətlərinə əsasən DHT-də yenidən araşdırma başlanılıb.
Araşdırma zamanı məlum olmuşdur ki, DHT Metal Birgə müəssisəsində yeni 50 tonluq ARK adlı ocağın tikintisi ilə əlaqədar yenidən qurma və tikinti bərpa işləri aparılır. Həmin sahədə işləyən işçilər müvəqqəti olaraq 10 dekabr 2009-cu il tarixli 54K nömrəli əmrlə əmək məcəlləsinin 146-cı maddəsinə istinad edilərək onların tarix vəzifə maaşlarının 3-də 2 hissəsi ödənilmə şərti ilə 2 ay müddətinə ödənişli məzuniyyətə buraxılmışlar.
Bütün bunlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinə DHT-nin rəsmi cavabı idi. Azadlıq Radiosunun təqdim etdiyi pozuntu faktları ilə tanış olan müfəttiş əmək müqaviləsinin olmaması ilə bağlı işçilərin dediklərini təkzib etdi. O dedi ki, müqavilə mövcuddur. Bir surəti şirkətdə, bir surəti müfəttişlikdə. Bəs işçilərin maaşlarının verilməməsi ilə bağlı müfəttişliyin araşdırması nə üzə çıxarıb?
Müqavilələrində onlar da nəzərdə tutulmuşdur ki, hər hansı bir ayın əmək haqqının əmək haqqısı növbəti ayın 10-una qədər ödənilir. Noyabr ayının əmək haqqısı ödənilməmişdir. Noyabr ayının əmək qısımda biz işçilərin əmək qısımın ödənilməsinə ələ qədər yanvar ayının 10-una qədər ödənilməsinə zəmanət veriblər.
DHT fəhlələri və rəhbərliyinin təqdim etdiyimiz mübahisəsindən sonra işçilər şübhə edirlər ki, onları yenidən işə qaytaracaqlar. Əmək müfəttişliyinin rəsmisi isə belə halın olmayacağını söz verdi. Olsa, Dövlət Əmək Müfəttişliyi həll edəcək.
Əməkdaşımız Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Növbədə daha bir şikayətimiz var. Ailə münaqişəsi barədə də vəkil Azər Nağıyevlə birgə bu şikayəti müzakirə edəcək. Bizdən ayrılmayın.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akibqızı aparıram. Verilişimizdə vəkil Azər Nağıyev də iştirak eləyir. O şikayətlərə hüquqi rəy verir. Bir şikayətimiz də Bakıdandır. Bakı sakini Zərifə Məmmədova 25 ildir gəlin köçdüyü evdən çıxarılmaq hədəsi ilə üzləşib. Bilgəkdə yaşayan, yerli xəstəxanada tibb bacısı işləyən Zərifə xanımın bir oğlu, bir qızı var. 25 ildə ərinin atası evində yaşayır, ora qeydiyyata da düşüb. Bunları danışan Zərifə Məmmədova deyir ki, qaynanası baldızı ona göz verib işıq vermir. Evin bir otağına yığışıb, amma otaqdan həyətə açılan ayrıca girişi də bağlayıblar, suyunu kəsiblər. Məqsəd onu evdən çıxarmaqda. Zərifə Məmmədovanın şikayətini onun öz dilindən eşitək.
Kızım ailəlidir, köçüb, oğlum ancaq mənə bir yerdə olur. Deməli, 25 ildə mən həm bu evə şeydə yaşamışam, 25 il propiskam da var, uşaqların da özmündə. İndi elə bir ki, bir il bundan əvvəl, yəni onsuz da qaynarımın aramda həmişə problem olurdu. Bir il bundan əvvəl, deməli, yoldaşım həcc ziyarətinə gedən vaxt idi. Mən oturduğum otaqdan, qaynarım mənə hədələyirdi. Mənə deyir ki, çıx bu evdən, çıx bu evdən. Mənə bax, mənə baldızımla bir yerdə hədələyirlər məni ki, deməli, qaynanaya baxmırsan, mənim də üstümə dayı, nə bilim, cürbəcür böhtanlar, nə bilim, cadugəram, mən nə bilim, nəyəm. Dayı mənə atırdılar sizi. Mən günüm güzərarım yoxdur. Ev eşi tikməmsən burada, da belində daş daşımamsan, nə bilim, səmət daşımamsan əlində, belə-belə bahanələrlə məni evdə. Necə deyim, hələ hədəliyirlər ki, ev sənindir, ev sənə heç də düşmür buradan, sən gəlin, sən heç də düşmür sənə. Boşum, yoldaşım həcc ziyarətinə gedəndə, deməli, mənim şeylərimi hamısını yığdılar bir otağa. Həmin otaqda ki, deməli, əvvəlcə yaşadığım otaqda mənim həyəti xodum vardı, orada hamamdan, üzr istəyirəm, tuvaletdən istifadə edirdim. Həmin daşdan hördülər həmin yeri. Mənim həyətə çıxışım olmasın. Beşdə həmin də sonra yığdılar tamam içəri otağa, bir otağa. Demək, elə bir otağa ki, oradan da mənim xodum kiçik bir hissidir belə, oradan da promoy küçəyə çıxır. Mənim orada mənim nə hamamam, nə yenəndirəm, üzr istəyirəm, tuvaletim, suyum yoxdur, şirin suyum yoxdur, işlətməyi bir qap suyum yoxdur. Bax, belə bir şəraitdə həmin yerə mənim beşlərimi yığdılar. Buradan da mənim ancaq küçüyə xodum var. Mən də məcbur oldum, həmin yerdə necə yaşayayım, yenəndirəm, heç bir kommunal xidməti olmaya bir yerə yığıldı şeylərim. Şimdi mən məcbur oldum, oradan çıxdım. Çıxıb hara getdim? İşlədiyim xəstəxanada işlədim. Orada palataların birində yerləşdim özüm üçün, oğlumla bir yerdə. Deməli, oğlum səhər işə gedir, axşam mənim yanıma gəlib qalırdı. Mən özüm də o palataların birində qalırdım. Qalırdım ki, indiyə qədər mən oradayam.
Bəs yoldaşınız qaydandan sonra münasibəti necə oldu məsələ?
Yoldaşım qaydandan sonra, yoldaşım belə bir tərəf adamdır ki, nə onun tərəfini tutur, nə mənim tərəfini tutur. Demirəm, mənim tərəfini tutub onu atanı atmamalıdır, o heç. Amma haradasa mənim də bir müdafiə olmalıdır.
25 ildə siz bir yerdə yaşayırsınız.
Bəli, yani. Bir yerdə yaşayırsınız. 25 ildə mənim yoldaşım nə qədər işsiz olub. Özüm işləmişəm, uşaqları özüm böyütmüşəm. Hələ öz sənətimlə əlində mesistriyəm. Sonra uşaqlarımı oxudurmuşam, orta savad vermişəm hər ikisinin, əlinlərində diplomlar var. Sonra oğlumu işlə təmin olunub, indi hal-hazır bu dəqiqə 2 aydır işdən çıxıb, 2 aydır işsizdə oğlum. Belə necə deyim, hamısını özüm eləmişəm, hamısını tək əlinlə eləmişəm özüm. Amma gələn dözmüşəm, işini deməmişəm ki, evdə ailədir problem.
Sizin evdən çıxarılmağınıza nə deyir, öz orada mı yaşayır?
Evin özü elə bil ki, otaqların birində qalır, amma o da elə bir tərəf adam kimi. Mənə həyətdən su verməyiblər. Su quyunun ağzını raşot qalayıb qıfıl vurub ora ki, su verilmir. Sonra qazla verməyib, suyu işığı kəsir ki, işıq verilmir otaqların içinə. Mən şotçikdən, levə yuxarı şotçikdən elə bir ki, bir dənə otağa bu bir il müddətində özüm üçün kabellə işıq çəkmişəm küçədə. Sonra əmigildən, yoldaşımın əmsigildən. Onlardan mən plastik turbalarla o boyda yerdən böyük bir məsafət, bir gəlbə həyətlər iri-iri olur, belə xırda həyətlərdir. Küçəklə mən oradan su çəkmişəm, su çəni almışam, qoymuşam.
İndi siz o evə gedib gələ bilirsiniz?
Gedib gəlirəm, amma mən orada tam sərbəst gedib gələ bilmirəm. Niyə? Çünki mənə oyunlar uşaq gəldi ki, işığı kesib.
İndi siz boşanmaq istəyirsiniz, yoxsa nə istəyirsiniz?
Mən heç özüm də bilmirəm hansı çıxış yolu tapım ki, mən heç olmasa otağıma gidib sərbəst gəlim çıxa bilim. Mən oğlum evlənmək istəyir, böyük uşaqdır, 25 yaşı var. İşığı deyir, get özün qanunlaşdır. Qanunla mən işığı da çəkə bilmirəm. Niyə? Çünki qaz idarəsinə getdim, mən icazə almaq ki, çəkmək istəyirəm. Dedi ki, sənin yoldaşının adında qaz var. Bu qaz şoçik yoldaşının adında, sən nə gəl bizdən tələb eləyirsən?
Biz qarşı tərəfində fikrini soruşduq ki, niyə Zərifə xanımla onların arasında problem yaranıb. Məmmədovanın baldızı Elmira Mirzəyeva gəlinlərini qaynanasına, ərinə qulluq göstərməməkdə günahlandırdı. Onu da mövqeyini eşidək.
O, nə qaynana sayır, nə baldız sayır, nə uşaqlarına baxır, nə evdə yoldaşına baxır. Biz danışmamışıq, danışmamışıq, indi anam qocalıb. oğluna baxa bilmir. Olub belə, oğul da deyir ki, mama sən almışsan onu, necə almışsan onu da ki, buradan rədd elə. Yəni, ona görə onun şikayət, biz gəlik şikayət eləyik. Qeynanaya 20 ildə bir stakan çay da verməyib. Şimdi qeynana da ucu düşür, baxanı yox. Ona sərfəlidir, deyir ona ki, haçan öləcək səni, hamı məhəllədə ölür, bir dən sən qalmışsan. Onu kim götürər? Heç bir ana istəyər ki, oğlun evi yıxılsın.
Siz onun o yaşadığı ki, bir ev var. Onun qabağını kəsib siz suyunuz, belə problemlər olub mu?
Yəni suyunu kəsmişik
suyunu. Suyunu kəsib siz, ondan sonra yəni ona ayrılmış otaqdan çölə çıxmaq üçün olan yerə nəsə əşya qoyursunuz.
Yeri də var çıxmağa, yeri də var girməyə. Deyir, mən bura gəlin gəlmişəm, bir də ev eşik mənimdir. Bura gəlin gəlmişəm, ondan başqa oğlu da var. Qızı da var, oğlu da var, hələ şey olar. Necə yəni, sən kimsən?
Yəni, mülk davasıdır da, mülk üstün.
Mülkdür, bə, dava deyir. Bu özünü aparmadığına görə. Ona bir otaq vermiş, özü bir otaq anam deyir, mən ona verməmişəm. Mən vermişəm oğluma. Oğlum küçədə qalmasın.
Emre xan, qardaşın sarda işləyib.
Qardaşım 5 ildir evdə oturub, deyib ona ki, bilirsən nə var. İşini mən işə düzəltmişəm, azdan çoxdan, necə deyərlər ki, siqaret pulsu var da. Mənim atam da neçə illər zamqlavraç işləyib, neçə illər yox, 40-45 il. 45 il həmən o xəstəxanada zamqlavraç idi. Onu da biz düzəltmişik. Ömür bila işləyib ki, bu da oxuyubsa, dedi, qoy işləsin, biz hamımız işləmişik, hamımız oxumuş ailə, hamımız ziyalı ailədənik. Bu, başa düşmədi onu. İndi başa düşmədi, rast belədirsə belədir. Mən də vermişəm suda.
İndi suda məhkəmədə nə qaldırmışsınız, hansı iddianı qaldırmışsınız? Evdən çıxarılmasını?
Biz nə?
Biz tərəfləri dinlədik, yəni deyilənlərdən hiss olunur ki, bir ailə münaqişəsi yaranır. Son vaxtlarda Azərbaycanda baş verən yəni bir çox ailə faciələrinin kökündə də vaxtında həll edilməyən münaqişələr rol oynayır. Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Lətafət Tağzadə deyir ki, şikayətçi qadın onlara müraciət eləyərsə, bu münaqişənin həllində yardımcı ola bilərlər.
Bizə ərizə yazıb müraciət eləyə bilərlər. Bizdə qəbul günləri var həftədə 2 dəfə. Qəbula gələ bilər.
Kimin qəbuluna?
Hicran xanım qəbul eləyir, mavinlər eləyir. Yəni həftənin 2-ci, 5-ci günləri saat 10-dan qəbul başlayır bizdə. Bir gün qabaq, 2 gün qabaq zəng elib yazıla bilər qəbula. Sonra da ərizəsini gətirsin sənədləri ilə. Yəni burada çox hallarda kömək olur.
Sizin köməyiniz belə deyək, hansı istiqamətdə ola bilər?
Yəni, barışdırıcı ola bilər, sonra başqa bir münaqişə varsa da ki, mənzil məsələsidir, ya məhkəməlikdir, bunu onlar həll eləyirlər hər halda.
Azər bəy, yəni bir münaqişə ailə münaqişəsidir və hiss olunur dediklər, hər iki tərəfin dediyindən belə başa düşür ki, orada hər kəs yaşanılan evin, hazırda yaşadıqları evin ona məxsus olmasını istəyir. Düzdür, bizə şikayət edən Zərifə Məmmədova demədi ki, o evə tam iddialıdır, o narahatdır ki, o deyir ki, çıxmağa başqa yeri yoxdur və orada öz yaşamaq hüququnun qalmasını istəyir. Bax, onun hətta belə deyək, qarşı tərəf onu ittiham eləyir ki, qaynanasına baxmır, ərinə baxmır, hətta əri də onu istəmir. İndi biz onun həyat yoldaşının təəssüf ki, mövqeyini öyrənə bilmədik məsələyə. Yəni, hətta bu cür olsa belə, bax, bu xanımın, Zərifə Məmmədovanın hansı hüquqları var?
Əvvəla onu qeyd etmək istərdim ki, bu cür mübahisələr təcrübədə çox rast gəlinir. Bugünkü Azərbaycan reallığında nadir hadisə deyil bu. Bu məsələ ilə bağlı, əgər hal-hazırda məhkəmədə iddia varsa, qarşı tərəf qeyd elədi ki, onları məhkəməyə müraciət ediblər. Xanım həmin işdə cavabdehdir və cavabdeh kimi o da orada qarşılıqlı iddialə çıxış eləyə bilər ki, həmin mənzildən istifadə qaydaları müəyyən olsun. Yəni, məhkəmə müəyyən eləsin ki, tərəflər hansı otaq tərəf hansı tərəfə verir istifadə üçün və digər otaqlar və daha doğrusu ümumi istifadədə olan sahələr ki var, mətbəx, sanitar qovşaqlar, onlardan tərəflərin bərabər istifadə hüquqları məhkəmə qərarında təmin oluna bilər. Yəni, bu məsələ sırf məhkəmə mübahisəsinin predmetidir.
Bəs Zərifə Məmmədova hətta həyat yoldaşından ayrılsa belə, onun hüququ varmı o evdə yaşamağa? Yəni, ev birgə nikah dövründə qazanılmış əmlak deyil, onun qaynatasının evidir, sadəcə həm də qeydiyyatda da o evdə, Zərifə Məmmədova.
Zərifə xanımın həmin mənzilə istifadə hüququ uzun müddətdir ki var və o mənzildə pasport qeydiyyatında olmaqla uzun müddətdir həmin mənzildən istifadə edir, orada mənzil üzvləri ilə birgə təsərrüfat aparıb. Buna görə də onun bu hüququ boşansa belə, ərinlə nigahını pozsa belə saxlanılır.
Onun baldızı bizə bildirdi ki, yəni bu ev evdən yəni başqa qardaş da var, baldız, yəni bacı da var, yəni başqa uşaqlar da var. Yəni bax bu zaman əgər əmlakın bölünməsi məsələsi ortaya çıxsa onda necə bərabər mi payla bölünür, yoxsa tutaq ki bax ayrılarsa, boşanarsa onda necə bölünəcək? Çünki o mülkə mən o söhbətlərdən belə başa düşdüm ki, başqa uşaq övladlar da iddia eləyir.
Yo, təbii ki, o əgər kimisə mülkiyyətindədirsə, onun bölünməsi deyil, bu şəxs ancaq orada Zərifə xanım istifadəçidir. Ona bölünmək
pay aid düşmür. Deyil,
pay düşmür. Sadəcə olaraq istifadə eləyə bilər həmin mənzildən.
Əgər mülkiyyətdədirsə,
əgər mülkiyyətdə deyilsə, yenə də istifadəçidir, onda müəyyən pay ala bilər. Əgər heç kimin mülkiyyətində deyilsə mənzil.
Əgər mənzil övladlar arasında bölünərsə,
yəni atanın mülkiyyətindədirsə, atanın qanunla müəyyən edilmiş qədərdə dövlət reyestrindən sənədi varsa, həmin
İndi ata belə başa düşdüm söhbətlərdən ki, rəhmətə gedib, yəni qadının anı, yəni evin xanımının yəqin ki mülkiyyətindədir.
Yox, ata vəfat eləyibsə, həmin onun həyat yoldaşı və övladları, sağ olan övladları vərəsələrdir.
Vərəsələrdir. Yəni, ev bölünərsə necə, Zərifə Məmmədovanın orada hansı hüquq olacaq və kimin payında yaşamaq hüquq olacaq onda?
Ev bölünərsə, bu da yenə məhkəmə qaydasında müəyyən olunmalıdır ki, o hansı bölündüydən sonra hansı hissədən onun istifadə hüququ saxlanılır.
Amma istənilən hər iki halda belə, yəni mülkün saxlanmasına və əgər pay bölgüsü olarsa, hər iki halda Zərifə Məmmədovanın evdə yaşamaq hüququ var.
Bəli, bəli, bəli. İstifadə hüququ var.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Vəkil Azər Nağıyev studiyamızın qonağıdır. Azər bəy, bir sual gəlib qaynar xəttdə. Yusif Əzov adlı bir dinləyici soruşur ki, o mənzili özəlləşdirib, ona görə də mənzil kirayəsi adı ilə tanınan yerli mənzil istismar idarələrinin yığdığı kommunal pulu ödəməkdən imtina edib. Soruşur ki, o bunu düz eləyib, yoxsa yox?
Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar var. Həmin qərar dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində mənzildən istifadə haqları ilə bağlı qiymət müəyyənləşdirib. Həmin qiymətə görə bu həmin mənzillər hansı ki dövlətin balansında olub əvvəllər yaxud ictimai mənzil fonduna aid olub. Yəni söhbət burada bina evlərindən gedir və həmin bina evləri bütün mənzillər özəlləşdirilənə qədər həmin haqqı ödəməlidirlər. Binanın sakinləri.
Yəni, mənim qonşum özəlləşdirməyibsə, mən özəlləşdirmişəmsə, dəxli yoxdur, mən də ödəməliyəm.
Bəli, bəli. Çünki hesab olunur ki, söhbət binadan gedir. Da? Yəni, burada fərdin mənzilindən deyil, binaya xidmətdən gedir. Mənzil istismar sahələri binaya xidmət edirlər. Həmin binada olan binaya xidmət dedikdə burada o kommunal xidmətlər, lift və s. gedir.
Axı, liftin də pulu əlavə ödənilir. Yəni, lift pulu ödənilir, ondan sonra zibil məişət tulantıları üçün pul ödənilir.
Onlar başqa tariflə müəyyən olunur. Bu isə ümumiyyətlə müəyyən olunur Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən
məsələn,
olunur. Hər kvadrat metrə 5 qəpik.
Yəni, bu onu bu xidmət odur ki, tutaq ki, bacanın təmizlənməsi
bəli, burada indi ümumi xidmətdən söhbət gedir. İndi o hər bir... Təbii ki, məsələn, zibil pulu ayrıca tariflər var. Amma bu, ümumi xidmətdən söhbət gedir ki, burada hər kvadrat metrə görə 5 qəpikdir.
Əgər bütün binada mənzillər özəlləşdirilibsə, onda necə?
Onda həmin qərara görə, həmin bina sakinləri başqa bir yəni, alternativ qurumla müqavilə bağlaya bilərlər ki, onlara xidmət göstərsin. Burada bəli, bayaq qeyd etdiyimiz o ümumi xidmətdə burada binanın fasadı ilə bağlı, bəli, baza ilə bağlı, bununla bağlı olan məsələlər aiddir. Yəni, onlar artıq mənzil istismar sahəsinə alternativ bir qurumla müqavilə bağlayıb, onunla belə xidmətlər həyata keçirərlərsə, təbii ki, mənzil istismar sahəsinə bu pulu ödəməyə bilərlər.
Azər bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz, qaynar xəttə gələn şikayətləri dinlədiniz və sizin fikirlərinizi eşitdik.
Çox sağ olun.
verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyib fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu ölçüyün. Amma məmur ölçüyünə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələn.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxmış seçilmiş əsərlərinin izinə düşəcəyik.
Bu ingilis dilində yoxdur əlbəttə.
Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsinin yeni təşəbbüsündən xəbər tutacaq.
Bu sadəcə olaraq ölkədə sistemli pozuntuların adi tərkib hissəsidir.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarından sonra qalacaq və hər dəfə yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Mən xoşbəxtliyi yox, gözəlliyi seçmişəm. Çünki xaliq sifətini gözəllikdə göstərir.
Öncə yeti xəbər. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 75 illiyini bayram etdi. Dünyanın 30 ölkəsindən gələn yazıcı və şairlər yubiley çərçivəsində keçirilən 3-cü beynəlxalq sərhədsiz söz forumuna da qatıldılar. Ünlü qonaqlar Oğuzhan Süleymanovun, Aleksandr İbonadzinin, Alla Xundovanın, Yuri Pompeyevin, Boris Alenikin, Ali Akbaşın və başqalarının qonaq olduğu yubiley mərasimində həm də birliyin orqanı olan Ədəbiyyat qəzetinin 75 illiyi qeyd olundu. Yazıçılar Birliyinin saytının tam yeniləməsi də gələn xəbərlər arasındadır. Yubiley çərçivəsində Azərbaycan poeziyası antologiyasının nəşr olunacağı da gözlənilir. Bənzərsiz Azərbaycan rəssamı Səttar Bəhuzadənin 100 illiyinə həsr olunmuş yubiley tədbirləri davam edir. Bu həftə şəhərin Yeni Qaleriyasında və muzey mərkəzində keçirilən sərgilər də bu yubileyə həsr olunmuşdu. Yeni Qaleriyanın ekspozisiyasında sərgilənən əsərlər həm ünlü rəssamın müxtəlif şəxsi kolleksiyalarda qorunan əsərlərindən, həm də ona həsr olunan tablolardan təşkil olunmuşdu. Toğrul Nərimanbəyovun məşhur Səttarın portreti rəsm əsəri də sərgini bəzəyirdi. Toplaşanların marağını çəkən ən gözəl incilər isə şübhəsiz ki, Səttar Bəhuzadənin orijinal əsərləri idi. Muzey mərkəzi isə Səttar Bəhuzadənin xatirəsinə həsr olunmuş gənc rəssamlar müsabiqəsinin yekun sərgisini nümayiş etdirdi. Xatırladaq ki, UNESCO-nun qərarı ilə 2009-cu il dünyada Səttar Bəhuzadə ili elan edilib. Ünlü cazmen Vaqif Mustafazadənin vəfatından 30 il keçdi. Caz mərkəzində düzenlənən anın gecəsində virtuoz musiqiçinin dostları, ardıcılar, onu sevənlər toplaşdılar. Gecənin ən önəmli hissəsi şübhəsiz ki, Vaqif Mustafazadənin yeni saytının açılışı idi. Sayt 3 dildə Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində fəaliyyət göstərəcək. Əfsanəvi cazmenin 70-ci illərdə yaratdığı Sevil ansamblinin yeniləşmiş formada təqdimatı da anın gecəsinə xüsusi rəng qatdı. Yeri gəlmişkən ansamblin rəhbəri Sevil qrupunun keçmiş solistlərindən biri Reyana Talıbovadır. O həm də Vaqif Mustafazadə fondunun təsisçilərindən biridir. Xatırladaq ki, Vaqif Mustafazadə 1979-cu il dekabrının 6-sında Daşkənddə konsert zamanı dünyasını dəyişmişdi. 1918-ci ilin martında baş vermiş və Mart qırğını adı ilə tarixə düşmüş terror olayları barədə sənədli film çəkiləcək. Dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək bu film 3 serialı olacaq. Yeni layihə Salmanə Sənədli Filmlər Studiyasında gerçəkləşdiriləcək. Nadir Bədəlov filmin ssenari müəllifi, Mehriban Ələkbərzadə isə rejissor olacaq. Yeni film Qara Bayram adlanacaq. Azərbaycanda Türk filmləri həftəsi keçirildi. Dekabrın 17-sindən 19-unda dək Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçirilən baxışda dünya çapında ən çox mükafat qazanmış filmlər nümayiş etdirildi. Filmlərin arasında tanınmış rejissor Fatih Akının 2007-ci ildə çəkdiyi, Cannes Festivalında ən yaxşı ssenari nominasiyasında priz alan Yaşamın O Üzündə filmi də vardı. Amma mediada çıxan xəbərlərə görə Fatih Akının bu məşhur filmi heç də Azərbaycan tamaşaçılarının ürəyincə olmayıb. Filmdə səslənən qeyri-etik ifadələr və açıq-saçıq səhnələr üzündən tamaşaçıların çoxu zaldan yarımçıq çıxıb. Nə qədər təəccüblü olsa da, onlar bu cür filmin göstərilməsini Azərbaycan tamaşaçılarına təhqir kimi qiymətləndiriblər. Qanun nəşriyyatının buraxdığı ən yeni ədəbiyyat seriyası polis zorakılığına uğradı. Qanun nəşriyyatının ötən həftə ən yeni ədəbiyyat seriyasından buraxdığı ilk kitab, Akşin Yeniseyin Cənnətdə Terror Aksiyası kitabının tanıtım vərəqləri metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısında polis tərəfindən müsadirə olunub. Nəşriyyat işçilərini ərazidən uzaqlaşdıran polisin yığışdırdığı tanıtım vərəqləri nəşriyyat direktoru Şahbaz Xudoğlunun işə qarışmasından sonra geri verilib. Şahbaz Xudoğlu Media Forum saytına müsahibəsində bu qanunsuzluğa qəti etirazını bildirib və polislərin hərəkətini bədii ədəbiyyatın alternativ yollarla təbliğatının alması kimi qiymətləndirib.
Gedib orada sakinlə vuruşmuş, demişlər bizə köçürədilər, dağdaydılar, gedək burada neyin, demişlər
Gürcistanla. Və bir özəl xəbər, Tarix, Təbii və Mədəni İrsi Qoruma Komitəsi Bakını Xilas Edək kampaniyasına başladı. Dekabrın 19-da ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin, ayrı-ayrı ziyalıların qatıldığı bu toplantıda bir daha Bakının memarlıq abidələrinə, tarixi binalarına qarşı davam edən müdaxilələrə qəti etiraz bildirilib.
Burada mənim abiyyətim yoxdur, evim yoxdur. Söhbət ondan gedir.
Görüşdən sonra var ki, içərisində
istiqam. Komitənin əlaqələndiricisi Aytəkil İmranova.
Abidə nə vaxt abidədir? Yəni, çox gözəl abidələr var ki, dövlət siyasında deyirlər. Amma bir dövlət siyasi var ki, bu 88-ci Nazirlər Kabinetinin qərarına təsdiqləmiş. Bu, 2001-də bu abidələri böldülər 3 hissəyə. Əvvəlcədən bu 5-6 il sonra olan hadisələr planlaşdırır. Burada abidələri böldülər 3 kateqoriyada. Yerli, milli və dünya səviyyəli. Yəni, burada birdirlər bunlar. Ola bilər, amma yerli əhəmiyyətlini bunlar keçirəndə bütün şəhərin möhtəşəm binaları yoxdur kapitalist dövrü. Hamısını keçirdilər yerli əhəmiyyətli. Şamil Fətullah yazıb dedi ki, hansıdır kəndin iki daş qalmış bir dənə türbə milli əhəmiyyətlidir. Şəhərin mərkəzində hansı ki, bütün İtaliyadan, Polşadan və s. memarlar pulla, milyardlarla onlardır. Nazirlər Kabineti yanında Mədəniyyət Naziri olaraq tövsiyə verir. Güya ki, Mədəniyyət Nazirindən rəy alıblar. Mədəniyyət Naziri hər yerdə bizdə bilsin nətərdir. Belə heç bir qərarsız, heç bir müdaxilə eləmək
Komitənin hüquqşünası Leyla Mədətova.
Tarixi abidə niyə sökülür? Cavablar belə ola bilər, variantlar. Birinci variant odur ki, tutaq ki, deyirəm, qəsdən sökülür. İkinci bir variant ola bilər ki, tutaq ki, mariflənmə səviyyəsi çox aşağıdır tarixi abidələrlə bağlı. Yəni, adi bir bina kimi tutaq ki, yanaşılır. Və üçüncü və ən bəlkə də ağlabatan variantlardan biri odur ki, bu sadəcə olaraq ölkədə sistemli pozuntuların adi tərkib hissəsidir.
Nefçilər 97 sayılı tarixi binanın sakini Qurban Əliyev.
Mən nəyə görə 35 il işlədiyim mağazində özəlləşdirmişəm, indi orada yaşayıram. Onu qoyub gedib yasamalıda yaşamalıyam. İndi bu mənim qismətimdir, düşübdür, bu mənimdir. Bu bir. İkinci, məhkəmələr. Çox adam deyir ki, xalqın savadsızdır. Xalq savadlıdır. Hansı savadlı dediyinə nail olubsa biz də olaq. Olmur axı, mümkün deyil. 2007-ci ildən gedən məhkəmə işi bu günə qədər dayanıb qalıbdır. Yəni Avropa məhkəməsində də biz onu görə çıxa bilmirik ki, məhkəmələr bizim işimizə baxmır. Üçüncü, söhbət ondadır ki, bütün xalq gərək başa düşə ki, o yollara, bu töküntülərə, bu vurhavura çəkilən xərc biz vergi ödəyicilərin qabırğasından çıxır.
Ki, burada da şəhər-şəhərlə mənim
çatmadı oldu.
Toplantıda həmçinin ölkə prezidentinin İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun inkişafı tədbirləri barədə imzaladığı son sərəncamda müzakirə olundu və bu sərəncamın İçəri Şəhərin sökülməsini qanuniləşdiriləcəyindən narahatlıqlar dilə gətirildi. Toplantıda bu müdaxilələrə son qoymaq üçün İçəri Şəhər icmasının yaradılması zərurəti haqqında fikirlər səsləndi. Həmçinin bu məqsədlə həyata keçiriləcək geniş tədbirlər planı müzakirə edildi.
Yəni milli üsluba,
Sonda toplantı iştirakçılarından ölkə prezidentinə müraciət də qəbul olundu. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında.
Bizim qalayı
Yeti xəbər bitdi, 8-ci xəbərə keçirik. Dekabrın 18-də Dövlət İncəsənət Muzeyində tanınmış yazıcı Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimatı oldu. İZ proqramının da dəvət aldığı təqdimat gecəsində səslənən canlı klassik musiqi tədbirə xüsusi gözəllik verirdi. Müzik musiqiciyə ən böyük özəlliyi isə şübhəsiz təbirin günahkarı, özünə xas üslubu ilə seçilən Azərbaycan nəsrinin Şilyapalı xanımı çağırılan Sara Oğuz Nəzirova idi. Veriliş boyu həm Sara xanımın yeni kitabı barədə düşüncələrini dinləyəcək, həm də onun gecəyə yığışan həmkarlarının və dostlarının ürək sözlərini işitəcəksiniz. Xoş gördük Sara xanım.
Salamlar.
Təbrik edirəm kitabınızın çıxmağı münasibətilə, təbii ki.
Çox sağ olun. Mən də çox sevindim, çünki mən hesab edirəm bu təkcə mənim kitabım deyil, həm də Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə verilən qiymətli dəyərdir.
Kitab necə yarandı? Necə çap olundu daha doğrusu?
Necə yarandı, yoxsa necə çap olundu?
Elə yarandı və çapa getdi. Hər yaranan çapa yetmir.
Mən yazıcı deyiləm, yazıcının həyatını yaşayan insanam. Orada olduqca çoxlu həyat materialı var və olduqca böyük sevgi vətənimə, xalqıma, əhatəmə. Doğrudan da Azərbaycan mədəniyyəti elə yüksək səviyyədə, elə zərif, incə çalarları var ki, onu sevməmək olmaz, onu elə belə yazmaq olmaz. Görünür, insanlar hiss eləyiblər bunu, ona görə xoşlarına gəlib. Baxı, tenderdən keçib. Layihə verilib, bir neçə layihələr onun içərisində bu tenderdən keçib.
Kim müəyyənləşdirirdi?
Onların öz müsifləri vardı, özdəki layihəni verib yaradı.
Onların yəni kimin?
Qaradağ Sement. Onların axı 10 illiyidir bu illəri Azərbaycanda fəaliyyət göstərmələrini. Onların 70-dən çox ölkədə filialları var, işləri var, böyük zavodları var və Azərbaycanda işləməklərinin 10 illiyidir. Bu münasibətdə də istədilər ki, onu bir Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə tövbə eləsinlər və qərb ölkələri xüsusilə Azərbaycanı tanısınlar, bilsinlər. Və təbii ki, onlar özləri seviblər, Azərbaycanı görüblər, onun mədəniyyətini, incəsənətini və bu arzularda baş qaldır. Odur ki, tender ilan elədilər və o tenderə məni təqdim eləyən Yaradıcı Qadınlar Assosiasiyasıdır. Onun prezidenti, xoreograf, özlük tanınmış xoreograf, çox talantlı, istedadlı rəssam Afaq Hüseynovadır. Onlar təqdim elədilər layihəni, layihə keçdi. Əvvəl çox sevindim ki, həm də bu böyük məsuliyyətli iş idi, çünki dünya səviyyəsinə çıxmaq üçün gərək orada diqqətli olaydın. Bir tərəfdən də həm də müəllifin imkanları kimi görünür bu kitab, çünki kitabda var nəsr əsərləri, kitabda var ssenarilər, piyes, sonra xüsusilə də Azərbaycan incəsənətinə, rəssamlarına aid esselər. Bu kitab çap olunmasının bir səbəbi də odur ki, onlar belə hesab edirlər ki, bu kitabda Azərbaycan adət-ənənələri, incəsənəti, mədəniyyəti daha yığcam şəkildə öz əksini tapıb. Ona görə də belə fikirləşdilər ki, bu kitabı götürsünlər. Əlbəttə, mənim üçün bu böyük arzu idi. Hər bir sənətkar gözləyir və onun uğrunda çalışır. Bilirsiniz, mən bugünkü hadisə mənə daha çox inandırdı ki, niyyət böyük şeymiş. Əgər niyyəti sən xəyanət eləmişsiniz, öz məhəbbətə xəyanət eləmişsiniz, ayıb yaradıcılıq ən böyük məhəbbətdir. O nə vaxtsa səni gəlib onu çatırsan, bir tam mənada yox, bir azacıq hissəsində olsa reallaşdığını görürsən. Onda dedim ki, elə bu muzeydə bu tədbirin keçirilməsi görünür heç təsadüfdür. Mən utanmıram, deyirəm, mənim 65 yaşım tamam olur bu günlərdə. Çox təsadüfi bir işdir ki, bu hadisə bu günlərə təsadüf eləyib. Yəni, bunu məqsədli şəkildə eləməmişik. Və mən belə hesab edirəm ki, bu təbiətin məni yaradan mənə hədiyəsidir və bir təskinliyidir ki, sən işdə hardasa bir balaca da olsa görən olacaq. Mən də ömrüm boyu bunu işləmişəm. Bilirsiniz, mən yazı yazanda çox fikirləşmirəm. Mən ot necə bitir, quş necə oxuyur, fikirləşə oxub ki, o sadəcə olaraq qəlbindən gəlir və ayrı cür mümkün də deyil, ayrı cür yaşaya da bilir. Mən də yazmadan yaşaya bilmirəm. Odur ki, belə alındı. Həm də ki, bu muzeydə mən 23 il işləmişəm axı. Bütün gəncliyim burada keçib. Atamın evində yaşadığımdan burada çox işləmişəm. Atamın evində 10-15 il yarım yaşamışam, amma burada 23 il işləmişəm. Ekskursavodluqdan ta baş elmişçiyə kimi, filial müdürünə kimi, sərgilər şöbəsi müdürünə kimi çox burada yazılar yazmışam və bu ev mənə doğmadı. Bugün Respublikamızın müstəqil günündə belə təmir olunmuş, belə bərpa olunmuş klassik şəkildə zövqlər, həm də yanında da Victoria Albert Muzeyindən sərgi, heç mən bunu gözləməzdim, yuxumda da görməzdim. Onun əhatəsində mənim kitabımın təqdimatı mənə əlbəttə çox zövq verir, həm də məsuliyyət hiss eləyirəm, cavabdehlik hiss eləyirəm, çünki o qədər mən yazmalı, bacarmadığım işlərim var ki, onlar bacarmalıyam, onları yazmalıyam. Çünki 10 illər ki, mən toplamışam o materialları, o
hisləri, duyğuları, onları mən qaytarmalıyam bu insanlara, öz xalqıma, dünyaya qaytarmalıyam. Hər bir sənətkarın bu vəzifəsi borcudur. Mən çox şadam ki, mən bu qədər dostlarım varmış. Bəlkə yaxda həmişə mənim arxamda durublar və onların dəstəyini mən hiss eləmişəm. Çox minnətdaram. İlk növbədə anama. Niyə? Anam və anamın timsalında vətənimə. Çünki onlar məni körpəlikdən, bütün sevinclərdən elə təcrid eləmişdilər ki, mən bu sevincləri öz qəlbimdə, kitablarda, sənətdə axtarmağa məcbur olmuşdum. Və o da gətirib bu günə çıxartdı. Olmasaydı, yəqin sizin Sara Oğuz Nəzirova adlı yazışınız olmazdı.
Yazıcı Əli Əmirli.
Bugün çox gözəl bir tədbirin şahidi olduq. Sara xanımın demək olar ki, əsərlərin əsas hissəsi ingilis dilində bir kitab halında çap olunub. Hesab edirəm ki, bu Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyətinin çox gözəl, xeyirxah bir işidir ki, maliyyə dəstəyi olub, ümumiyyətlə kitabın ingilis dilinə çevrilməsi, çap olunması böyük hadisədir, ədəbi hadisədir. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu günləri bu təqdimat mərasimində Sara xanımı sevən insanlar, onun yaradıcılığını çox yaxından duyan, ürəkdən duyan insanlar yığılmışdı. Və yazışı da o zaman xoşbaxt ki, onun yazdıqlarını sevənlər var, başa düşənlər var. Yəni onun duyduqlarını başqaları da onun kimi duymağı bacarır. Və bu günləri Sara xanımın tək kitabının yox, onun şəxsiyyətinin özü də diqqət mərkəzində idi. Yəni bu adi şəxsiyyət deyil, bu ordinar adam deyil, qeyri-adi bir insandır. Öz istedadına görə, həyat duyumuna görə, dünyaya baxışına görə. Ümumiyyətlə Sara xanımın istedadında, şəxsiyyətində təsviri sənəti gözəl duymaq, eyni zamanda söz sənətini duymaq. Bu iki bir-birinə birləşən bu məqam çox böyük ustalıqla onun sənətində özünü göstərir. Sara xanım Azərbaycan dilinin zənginliyini nümayiş elətdirə bilir. Özü də çox yüksək mədəni səviyyədə. Yəni bəzən bizdə olur ki, çox dialekt sözlərdən istifadə olunur. Çox danışıqlar, ləhcə danışıqları dili pükörlüyür, mundarlayır. Hardasa mən hətta belə deyərdim. Sara xanım da o dialekt sözlərindən, şivələrindən çox gözəl amma ziyalı formasında ondan istifadə eləyir. Dili o sözlərlə əksinə gözəlləşdirir, zənginləşdirir. Sara xanım etnografiyanı çox gözəl bilir, Azərbaycan adət-ənələrini gözəl bilir və öz əsərlərində onlardan yerli yerində istifadə eləməyi bacarır. Heç nə də ağ eləmir, heç nə də deyir yağını çox eləmir. Hər şey çox qaydasında, gözəlliyində və mən ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında Sara xanım əlbəttə ki, hadisədir. Və bu hadisəni bəzən çox yaxında olduğumuz üçün biz duya bilmirik. Amma bir xaricilərin gözü çox vaxt bizdən yaxşı görür. Biz vərdiş elədiyimiz, biz istedadlı adamlar çoxdur bizdə. O qədər vərdiş eləmişik ki, adi qəbul eləyirik, amma başqalarının gözü ilə baxanda Sara xanımın o istedadı dərhal görünür. Və bu mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan ümumiyyətlə mənliyinin, Azərbaycan etnografiyasının, Azərbaycan millətinin hardasa bir göstəricisi olacaq o kitab və bu məni çox sevindirir ki, o kitab Azərbaycanı da özü ilə aparacaq hara getsə.
Azadlıq radiosundasınız. İz mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İz bu həftə Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimat gecəsindədir. Bələşimiz Sara xanımın özü və dostlarıdır.
Beşinci kitabınızdır Sara xanım bu.
Bu 8-ci kitabımdır. İngilis dilində birinci kitabımdır. Amma İngilis dilində Amerikada 94-cü ildə İqarus jurnalında Azərbaycan mən təmsil eləmişdim. Mənim yazım təmsil eləmişdi. Sonra 1996-cı ildə UNESCO-nun bir payız toplusu vardı. The World Literature Today. O topluda mənim də yazım getmişdi İngilis dilində. Ümumiyyətlə bunlar bir gün tərcümə olunan işlər deyil. O illər ərzində bunlar tərcümə olunmuşdu. Haradasa oxunurdu, hansı jurnallarda çap olunurdu. Amma kitab şəklində bugün öz belə formasını tapdı. Mən rəssam dostlarım çox gözəl ona tərtibat verdilər. Özünüz görmüsünüz ki, elə üz
qabı,
üz qabığından hiss olunsun ki, bu Azərbaycandır. Bunun işin
rəssamı
İlçin Axundov və Kəbirə Həşimova. Təsəvvür eləyin ki, Kəbirə Həşimova bizim Milli Rəssamlıq Akademiyasını qurtaran rəssamdır, amma o qızda o qədər güc, o qədər ciddiyyət, o qədər istedad var ki, onu o səviyyədə həll eləyə bildi.
Bəs tərcüməçilər kimidir? İngilis dilinə tərcümə eləyənlər?
İngilis dilinə tərcümə eləyənlər bizim Xarici Dillər İnstitutunun müəllimləri, məşhur müəllimləri, Vahid müəllim, Vahid Ərəbov, Türk Soyur, Vaqif Qəmbərov, Amerika Birləşmiş Ştatlarının universitetində işləyən doktorlar, Audrey Alstad və Şölə Vətənabadi. Bir də Hollandiyadan Charles Van Der Lee. Mən olan hamısında minnətdaram. Onlar bu əsərləri tərcümə eləyəndə çox canlı dildən, onun ürəklə tərcümə eləmişlər, mənə çox kömək eləmişlər.
kitabın tərcüməsinin redaktoru Ann Thompson.
Lütfən, biraz danışa bilərsinizmi? Nələr elədiniz? Hansı çətinliklərlə qarşılaşdınız?
Bu çətinlik yadımdadır. Misal üçün, bir həkələ var, yengə. Onun adı yengə. Amma yengə bu ingilis dilində yoxdur, əlbəttə. Amma və mən dostlarımız İngiltərədə məsləhət soruşdum, ondan soruşdum. Və misal üçün, Kazakistandan bir gəz İngiltərədədir. O dedi ki, ola bilər ingilis söz aunt, auntie, bibi, xala. Mən bu söz yazmışım redaktor kimi. Bu və başqa çətinliklər bu cürdür. Bu şeylər əsl Azərbaycandakı şeylər. Misal üçün palta və s. Ucuq şeylər də mamaqlidir. Bu iş redaktor kimi mamaqlidir. Və mən deyə bilmirəm ki, bu çox-çox çətin və çətinlik hər işdə var, amma ona görə ki, üslub, atmosfer, ehfavruyə tapmaq lazımdır. Bu, onda, çətinlik ondan ibarət edir ki.
İlk növbədə Ayna Yayın Evi çox intellektual, ziyalı adamların rəhbərliyi etdiyi yayın evidir və Aydın Talışınski, Vüsal müəllim, gözəl dizayn verdilər, tezliklə bu işi həll elədilər, Türkiyədə çap elədilər, yaxşı kağızda, yaxşı formatda. Yəni demək istəyirəm ki, bu sarıdan bəxtim gətirdi.
Siz bayaq təqdimatda bir söz dediniz.
Mən xoşbəxtliyi yox, gözəlliyi seçmişəm. Çünki xaliq sifətini gözəllikdə göstərir. Bu mənim həyat kredomdur və əsərlərimi də o cür yazmağa çalışıram. Çünki həyat materialı ilə dolu olan və gözəllik uğrunda çalışan yazıçıların əsərləri həmişə maraqlı olur.
Yazıcı Rafiq Tağı.
Azərbaycan etnografiyasına aid çox gözəl onun əsərləri var. Bu çox gözəl insan, çox gözəl belə xanımdır. Yəni mən onu həmişə tərifləmək mümkün deyil. Onu əfsus ki, onun qiymətini bilmirlər. Azərbaycan dövləti elə neftin qiymətini bilir, amma insanların qiymətini bilmir. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan dövləti bir hökuməti nəhayət üzün döndərsin bu insanlara. Sara Nəzirova kimi insan var. Onun bir gözəl bir yaranmış Allahın bəxş etdiyi bir Azərbaycana tövbə var. Onu görə bilsin bu bizim bu məmurlarımız. Onun kitabları sol üzərindədir. Görsün masa üzərində qalıb. Onları bir dənə bu qədər milyardlar gedir boş-boşuna havaya soğurur. Sara Nəzirova kitabını buraxmağa heç olmasa onlarda bir qeyrət və qüdrət olsun.
Azadlıq Radiosundasınız. İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. İz bu həftə Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çıxan seçilmiş əsərlərinin təqdimat gecəsindədir. Bələşimiz Sara xanımın özü və dostlarıdır.
Sara xanım, hazır kitablarınız var mı? Əl yazmalarınız var mı?
Əlbəttə, nəinki əl yazmalarım. İki cildlik rus dilində kitab hazırlamışam. Tərtibatı ilə bərabər tərtibatını Tərlan Qorçiyev və İsmail Məmmədov veriblər. Özü də mənə hədiyə.
Bəxtiniz gətirir.
İki güclü, böyük sənətkar, nəşriyyatçı, zövqli insanlar. Ondan başqa da iki cildlik Azərbaycan dilində əsərlərim var. Hazırdır, artıq yığılıb, yəni tərtibatı da var. Yalnız elə çapa vermək lazımdır kağızı və salam. Hələ yadran yoxdur. Mən ümid varam ki...
Yəni, sponsor axtarırsınız, amma kimi siz də yəqin.
Sözün düzü o qədər də fəal adam deyiləm, amma ümid varam ki, nəysə alınacaq. Hər halda çalışıram. Əlbəttə yazmadığım çox şeylər var. Ona görə ki, əgər bir həyat mənim qəlbimə o materialları necə deyirlər yerləşdiribsə, mən onları nə vaxtsa reallaşdırmalıyam. Məndə heç vaxt imkan olmayıb ki, oturum rahat yazıcılıqla məşğul olum. Həmişə kargüzarlıqla, həyat onda mübarizə ilə, mövcudluqla uçurum arasında yaşamalı olmuşam. Amma bu rakursda onun bir xeyri də olub. Mən görmüşəm ki, həqiqətə daha yaxınam. İnsanları, olayları, hadisələri bir neçə nöqtədən görüb duya bilirəm. Görünür, talih özü mənim bu nöqtədə yaşayıb yaratmağa məcbur eləyib ki, mən illüziyalardan da çox uzaq olum, fantaziyalardan uzaq olum. Mən yazıcı fantaziyasından danışmıram. Yəni, həyat həqiqətlərinə sadiq qalan. Mən belə hesab edirəm ki, həyat həqiqətlərinə sadiq qalan yazıcı hər halda nəyəsə nail olur.
yazışı Mənzər Niyarlı.
Saranı 30 ildir tanıyıram. Məni öz yoldaşım tənqidçi professor tanış eləyib. Necə tanış eləyib? Saranı heç kəs çap eləmirdi əvvəllər. Çox cəddinliklə çap olunurdu. Nəşriyyatda onun illərlə əsəri qalırdı. Bir dəfə rəyə veriblər mənim həyat yoldaşım Akif Hüseynova. Akif Hüseynov o yazını gətirdi evə, oxudu və çox xoşuna gəldi. Hələ oxuduca deyirdi ki, Mənzər gəl bir ki sən də oxu gör burada nə qədər gözəl əsərdir. Necə xarakterlər yaradıb. Necə deyir? Xalqın etnografiyasını bilir bu qadın. Ondan sonra mən maraqlandım, Sarayla tanış olmaq istədim. Sonra gördüm Sara xanım bizə zəng elədi ki, bəs mən istəyirəm gör mənə nərə yazıb. Dedim Sara mən səni təbrik edirəm, istəyirəm səninlə tanış olam. Bəs yoldaşımın çox xoşuna gəlib sənin əsərin və çalışacaq ki, çapına kömək eləsin. Sər mənim həyat yoldaşım getdi nəşriyyata və dedi ki, mütləq siz bunu çap eləməlisiniz. Halbuki 3-4 çox idi, yatıb qalmışdı. Tozun içində idi. Sara çox əsəbləşirdi. Necə qadın yazıçılara o qədər də biraz barmaq arası baxırlar, biraz nəsə umurlar. Bizim Azərbaycan qadın yazıçılarımız çox mən özüm başıma gəlib ki, nəşriyyata gedə bilmirik. İldə bir dəfə zəng vurur ki, plan əsərimiz çap olunacaq, olmayacaq. Doğru dürüst cavab vermirdilər. Ondan sonra Sara çap olundu və 30 ildir uşaqlarım Saraya xala deyirlər və biz yaxından tanış olduq və sonra o bizə gəlib getdi və onun yaradıcılığı ilə. Və çox sevinirəm ki, Sara haqqında mən 2004-cü ildə Sara haqqında bir kitab yazdım, Oğuz gözəlləməsi. Dedim Sara, tənqidçilər səndən yazmır. Mənim həyat yoldaşımın da başı qarışıb öz işlərinə. Mən istəyirəm səndən bir kitab yazam. O kitabı da mən belə yazmışdım. Sara heç kəsin yox, ancaq mənimdir. Ondan sonra Saranın Solmaz xanım Əmirli, Əli Əmirli mənim ən yaxın dostlarım idi. Biz bir yerdə oxumuşduq. Mən Saranı Solmaz xanımla tanış elədim. Sonra Solmaz xanım onda bu telestudiyasında işləyirdi. Dəvət elədi ona, ona ora. Və biz üç ailə bir yerdə bütün ad günlərimizi bir yerdə keçirdirik. Sonra Oğuz gözəlləməsi kitabını yazdım və onun prezentasiyası keçirildi ədəbiyyat muzeyində. Və mən çox sevinirəm ki, bu indiki bu əsərdə mənim böyük bir məqaləmi ingilis dilinə tərcümə edib Sara verib. Mən çox sevinirəm ki, Sara ilə danışaq. O tənha yaşasa da mən o bizi bacı hesab eləyir.
Sara Oğuz Nəzirovanın ingiliscə çapdan çıxmış seçilmiş əsərlərinin izindəyik. Kitabın anotasiyasında da yazılan kimi, təkrarsız üslubu, zərif sövqü, amansız həqiqətləri ilə seçilən görkəmli yazışı, sənətşünasın bu kitabına daxil olan əsərlər müəllifin ötən əsrin 80-ci illərindən bəri qələmə aldıqlarının arasından seçilib. 51 çap vərəqi həcmində olan bu nəfis kitabın təqdimat mərasimindəyik. Bələşimiz yazışının özü və onun həmkarlarıdır.
Kitab harada yayılacaq?
Kitab Əli və Nino mağazalar şəbəkəsində, Bayatı mağazasında. Əli və Nino'nun 5 mağazası var Bakı şəhərində, müxtəlif ünvanlarda. Bayat mağazası isə Xaqani küçəsi 25-dədir Yazıçılar Birliyinin 1-ci mərtəbəsində.
İşdim, təzəlikdə Parisdən qayıtmışsınız.
Bəli, tamamilə doğrudur, Parisdən qayıtmışam. Orada Mədəniyyətlərin Diyaloqu adlı bir belə beynəlxalq sərgi vardı, foto sərgi. O foto sərgiyə mən dəvət eləmişlər. İki məqalədə yazmağı sifariş eləmişlər. Mən yazdım o məqalələri, mənə hətta belə sevindirici qanarar da verdilər. Çünki əgər dünyanın o başında, mədəniyyətlərin mərkəzindən sənə bu sifariş verirlərsə, təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da mən çox sevindim.
Paris, yəni xəyallarınızdakı şəhər oldu mu?
Parisə mən ikinci dəfə gedirdim. Çünki birinci dəfə mən ora Lil şəhərində Avropa Ali Jurnalist Məktəbində oxumağa getmişdim. 2002-ci ildə oranın diplomunu almışdım və görmüşdüm Parisi, Lil şəhərini. Əlbəttə ondan başqa da biz bütün ömrümüz boyu sənət əsərlərini, memarlıq abidələrini öyrənirdik istər istəməz. Və mən özümə söz vermişdim ki, mən hamı Parisə vurulur, amma mən vurulmayacağım. Çünki mən çox bilirəm o barədə, onsuz da qiymətləndirirəm, amma vurulmayacağım. Amma mən də o eşqə düşdüm, Parisə vuruldum, Parisin adamlarına və mənim Fransanın mənə böyük dərsi oldu. Təsəvvür eləyin ki, bu yaşda da dərs almaq olarmış. Fransanın dərsləri elə belə də bir yazım olacaq. Artıq başlamışam. Fransa dərsləri adlanır. O dərslərin məğzi o idi ki, həyat həmişə bayramdır. Hansı təzahürdə olur olsun. Və bunu mən əxs elədim, dərk elədim. Sanki bu mənim qəlbimdə müəyyən bir dönüş yaratdı. Le ciel de Paris n'est pas longtemps
cruel. Məşhurluğur necə təsir elədi?
Bunu soruşmasam olmaz.
Elbette Louvre, Notre Dame Kilisesi, Montmartre,
Birisi içölleri.
Bəli, bəli, bir sualdılar. Hamısı nağıl. Nağıl idi və müdrik yaşında bunları görmək, əvvəlcə onları sənət əsərləri kimi kitablarda, kataloglarda görüb, sonra müdrik yaşında onu necə deyirlər, əlindən hiss eləmək, təmasında olmaq özü böyük hədiyədir.
Mən təşəkkür edirəm təbii ki sizə. Çox sağ olun, deyirəm bu kitaba görə.
Çox sağ olun, Sevda.
Aha, inşallah növbəti kitablarınızda yenə görüşərik.
Ümidvarım, Sevda
xanım.
Ümidvarım.
Sağ olun.
Sara Oğuz Nəzirovanın İngilizcə yenicə şapdan çıxmış seçilmiş əsərlərinin izinə düşdük. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.